kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jimaatat galgala ke sa salama walakka jil kabega sa sadit meter bandi kudet sagal digdemi lama digdemi shenerat washington dc rakade bartu saganta afan romo amajal kaba fagofti oda radio interneti satellite nail satin kanen saganta ke nyordo fajirtan dagge fatota ke njalatamo akkamoltan kiptata gayyiri demito ku barakumalamaf kuda sadde takalakob setiopia timmo gayye kuda shen barakumalamaf kudan arragutum madunyati ayana id aladhat ayane famayola kanena ayane fatamaran bagattin singay jenna kesume sanketana ranna modanditi
kanu dudubisu antu jube horati radebiun baga ayan idal adahagesan matan odu hara enna ayanni idi kabajama jiru kanatti magala gal mamotumma afghanistan rocketin halela mejeda mata odu
ayan id aladha arrafin finnet sirna wadan ayane famewole gabasan kenya muktar jamal sirna sanoddo fejira odu da boda ballinan yesina congressman chris smith in kandrusame garen angota united states sokko borgar ethiopia timaludan imota daddaratti motumma woni mariyachuf jira kanaratti qopya daqamna dubbi hima adabili summa oromo obbo tolera adaba walin gafif deedi gabasan kenya finfinnet geggesse kutalam mataf katumras niqamna marafu agatumro saganta kenya tin walin turajen dagge fato ta kenya amaduf garatu jibetta deebin
roketi hiddun magala gal mamotumma afghanistan kabul ke sakajru walta diplomatumma karukute natow president Ashraf ayana wagga Eid al-Adha rathasa agesisa enna turonitte ta'u polisin beeksise jira polisin akkajedhetti roketti wankun kan furguggifaman magaalattiidha ala yoo ta'u mana mootummaa pirezidantummaaf keellaa embassy cinatti lafadhaye pirezidant gaaniin haleellaa sana enna erga iidii dabarsaa jiran balaaleffataniiru gaaniin lola dhaabinsa taalibaan waliin jiru baatilee sadiif akka dhaabatu kalabsan dilbata darbe ture maddeen taalibaan akka jedhanitti hoogganni isaanii ajajawwan waraanaa naannoo jiran enna ayyaana iidii guyyoota afuriif akka lola aban ittihimus sirnan want labsamenture flannon wala ke samar sabati sadasa ke sadiyata inna dufe kanat gare republican to degirsa ummata president donald trump qaban kanero amma ibarra harka afurtami lamatae isaniya dessu sevjecha ittedenyan hordofa jiran tintala hara lamagege famen trump degirsa ummata ibarra harka afurtamo ta ke sayo argatan ibarra harki shantami lam akkata huji sani fudatama dabsi saneru komishinni seera idil addunyaa tarkaan fi mootummaan keeniyaa gamoowwan seeraan ala ijaaraman jedhe irratti fudhataa jiru seeraan ka deeggarama miti jechuun morme keeniyaatti dura bu'aan komishinna abbootii seeraa idil addunyaa mister kelvin mugeni mootummaan yoo gamoowwan seeraan ala ijaaraman jedhe kana jigsu seera biyyattii akka hordofne himanii jiran galmoo daawwit nairobi irraa gabaase
Makale University keessa barsiisaa barnoota seeraa akka ta'an mokonnin fisahaa akka jedhanitti ejensiin sabaa himaati.
Dhaggeeffattoota keenya dogoggora uumameef nu of kalchaa jenna amma sattaa nutti dabarra.
Ji'a adoolessaa darbe gara dhumaa keessa mootummaan keeniyaa gamoowwan seeraan ala Nairobii fi bakka kaanitti ijaaramanii jiran diigamuu qabu ajaja jedhu ka dabarse. Ajaja kana hordofee abbaan taa'ee eegumsa naannoo biyyattii gamoowwan murteen irratti darbe kana jigsuu jalqabee jira. Haa ta'uyyuu malee abbootiin qabeenyaa gamoo kanaa haalli gamoo seeraan ala ijaarame jigsuu kun duraa duba seeraa kan eeggate miti jechuun komii dhiyeeffataa jiru. Ramesh Chandra Govindi abbaan qabeenya Nairobii keessa gamoo murteen akka jigu itti darbe qaban tokko mootummaan akka seeraan waan kan raawwatu gaafatu.
We are professionals here who have studied, who knows what is the law.
Egaa kanas jirru hundi keenya waa'ee seeraa warra quba qabnudha. Seerri maal akka ta'e nuuf gala. Kanaaf wanni kun seeraan raawwatamu jennaa jedhu. Komii kanaa fi kana fakkaatan erga dhaga'eeyyuu komishiniin ogeeyyii seeraa idil-addunyaa ICJ'n ibsa sa'aarraatiin wanti mootummaan raawwachaa jiru kun martinuu seeraan kan deeggarame ta'uu akka qabu gaafate. Kevin Mugeni dura bu'aa komishinii abbootii seeraa idil-addunyaa ICJ damee keeniyaati.
All actions by the government must be constitutional. transparent, predictable.
Wanni mootummaan hojjetamu kamiyyuu seeraan karaa iftummaa qabuun caasaan sirriin qophaa'ee fi ta'uu qaba. Komishiniin abbootii seeraa idilee addunyaa gochaa seera alummaa mootummaan raawwatu kamuu ni morma. Gocha mootummaan seeraan ala namoota bosona maa'oo keessa jiraatan irratti raawwate kan inni Nairoobii keessatti naannoo ganda namootni gadi galaanaa qaban irraan ga'e amma immoo kan inni abbootii qabeenya irraan ga'aa jiru kana ni mormina. Dhaabbati keenya mootummaan lafa seeraan ala fudhatame deebisuuf yaalii gochaa jiru deeggarus hojiin kun seeraan akka imaammata qophaa'ee fi jirutti lafti fudhatame deebi'u akka qabu amanaa jiru. Mr. Mugeeniin haalli mootummaan keenyaa itti lafa uummataa sababame jedhee gamoowwan jijjigsaa jiru kun olaantummaa seeraa biyyattii keessaa akka gaaffii geessa galchullee jechuun dabalanii dubbatan. Gamoowwan magaalaa Nairoobii keessaa akka jigan kan irratti murtaa'e kanneen handaara laga magaalatti darbee deemu laga Nairoobii irratti ijaaramanii fi kan sarara bu'uuraalee misoomaa irratti ijaaraman ta'us bulchiinsi magaalaa Nairoobii beeksiseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Hojii geggeessaan televiziyoona Tigraay obbo Birhaanuu Abaadii itti gaafatama isaanii irraa ka'uun guyyoota sadan darban miidiyaa hawaasaa irratti dubbatamaa ture. Waajjirri quunnamtii uummataa kan naannoo sanaa fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen obbo Birhaanuun itti gaafatama qaban irraa akka kaafaman koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa uummata Tigraay murteessuu isaa beeksise. Sababiin isaas televiziyoonni Tigraay saffisa barbaadamuun jijjiirama fiduu hin dandeenye jedhee jira. Hayyoonniif jiraattonno maal jedhu? Mulugeetaa Asmaatu gabaasee jaalannee dhiyeessa.
Maqalee Yuunivarsiitii keessaa barsiisaa barnoota seeraa akka ta'an makoonnin fisahaa akka jedhanitti ejensiin sabaa himaa Tigraay itti waamamisa mana maree Tigraayiif yoo ta'u hojii gaggeessaan kan muudus ta'e kan kaasu bulchaa bulchiisa naannootii jechuudhaan seerri ni ibsaa jedhan. Kanaaf obbo Birhaanuu Abbaadii akkatti aangoorraa kaafaman kun seeraan alaa jedhu. Kan aangoorraa bu'u caasaa mootummaan malee caasaa jaarmayaan ta'uun qabu. Heerri mootummaa akka kaa'etti mootummaa fi jaarmayaan adda adda jedhan obbo Makonnin. Ammaan duras hojii mootummaa fi jaarmayaa wal keessa fuudhuun kun rakkoo akka uume kan ibsame yoo ta'u kun immoo olaantummaa seeraa eegsisuuf rakkoo ta'uusaa TPLF matumtisaayyuu itti amanee jira jedhaniiru. TPLF heera ba'e kabajuu yoo hin dandeenye inni kaan attamitti kabajaa akka jedhu immoo yaada nama biroo biraa dhiyaate ture. Televiziyoonni Tigraay baatilee darban sadii deemsa jijjiiramaa hanga tokko argamsiisaa akka ture garuu tarkaanfiin amma aangawaa kana irratti fudhatame deemsa haaraa kana kadanqu ta'uusaa ibsee jira. Televiziyoonni Tigraay keessaa kanneen hojjetan murtii kenname kan hin fudhanne ta'uu sabaa himaa hawaasaa irratti ibsaa jiru. Itti aanaa bulchaa Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin dubbachuudhaaf beellama akka qabatanii jiran maddeen ibsanii jiru. Maqalee Yuunivarsiitiitti barsiisaa kutaa gaazexeessummaa quunnamtii kata'an Gabratsiyoon Mahaari yaada kennaniin televiziyoonni Tigraay namoota ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban dhiyeessuu jalqabuu isaa fi kunis abdii kennee akka ture falaasama sabaa himaa keessaas tokko akka ture dubbatani. Obbo Birhaanuu Abbaadii haasofsiisuudhaaf yaaliin godhe kan hin milkoofne ta'uu Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uummanni musliimaa ayyaana Idi Aladhaa arra yeroo kabajaa jirutti jaalalaa fi wal dhageettii gabbifachuun itti gaafatama biyyaa akka baatu waamichi dhiyaatee jira. Ayyaana Idi Aladhaa 1439ffaan arraa haala miidhagaadhaan isteediyeemii magaalaa Finfinneetti ayyaaneffame. Gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal achitti argamuudhaan sirnicha hordofee ture. Kuno.
Ayyaana Idi Aladhaa yookaan Arafaa magaalota garaagaraatti kan kabajame yoo ta'u sirna ayyaana isteediyeemii Finfinneetti hadha taasifametti hordoftoonni amantichaa kumaatamaan lakkaa'aman haala ho'aadhaan kabajataniitiin hin jiru. Sirna kanarratti kan argaman pirezidaantiin gumii dhimma islaamaa naannoo Oromiyaa Sheekh Ahmed Zaakir Sheekh Mohammed Saalih illee dhaamsa bagaysiniin gahee addatti raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennanii jiru.
Naannoo Oromiyaa fi guutuu biyya keessaa fi ala yaafi hundaanuu bagarabbiin guyyaa seena qabeessa uummanni keenya guddaan islaamaa hajjii jiran har'a tana dhagaa minaa darba nuus asitti iidee godhuuf itti rabbi nugee iidii baarak kullaa'im wantu bikeerim kan baranaa kan bare hedduu rabbiin baga nugee jedhee dursee.
Magala Finfinne dabalate gootu biyyattiitti ayyaanicha haala tasgabbaa'ee fi jaalala guddaa qabaatuun akka kabajamuuf shoora guddaa kan taphate haaromsa mootummaa keessatti dhufe ta'uu isaallee hirmaattonni saganticha kaasaniitiin hin jiru. Gaggeessitoota haaromsi kun fida keessaa tokko kan ta'an ittaana kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa keessummaa kabajaa sirna ayyaana Iidal Adhaa Stadiyeemii Finfinneetti argamaniidha. Injiinar Taakkalanis haasaa baga ittiin isin gahe afaan Amaariffaatiin waltajjii irratti jedhaniin dabalatatti dhaggeeffattoota afaan Oromoo Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiifis dhaamsa baga isiniin gahee dabarsanii jiru.
Ayyaanni kun ayyaana guddaadha amantaa musliimaa biratti. Ayyaana guddaa kan isa godhummoo ayyaanni kun ummanni musliimaa kennaadhaan beekama. Ayyaana kennaa keessatti sadarkaa guddaa qabudha. Kanaaf sagantaa akkasii irratti uummata magaalaa keenyaa uummata biyya keenyaatiif bagattiin siniin ga'e jechuuf hin dhufee ayyaana guddaadha. Nutis akka bulchiinsa magaalaa keenyaatti ayyaana guddaa goone kan kabajnudha. Obboloonni keenya amantaa kana kan hordofan hundumtuu bagattiin siniin ga'e jedhanii jiraattota magaalaa Finfinnee qofaa osoo hin ta'in jiraattonni biyya keenyaa amantaa kana hordofan hundumtuu addunyaarra kan jiraatu hunduu bagattiin siniin ga'e jechuun hin barbaada.
Yoo xiqqaate waggoota afran shanan darban keessatti Itoophiyaa magaalota hedduutti hiida kabajuun waan yaaddeessaa mormiidhaan kan guutame akkasumatti immoo jarjarsa hidhaa fi tumaan kan dabaalame ture. Ayyaana kabaja hiidaa isa kabara kanaa garuu wantoonni hedduun akka adda godhu bilisummaa fi gammachuu akka qabulleedha. Hirmaattonni guyyaa har'aa Stadiyeemii Finfinneetti wal gahaniitiin ayyaanicha kabajan kan dubbatan. Isaan kanneen keessaa Shumaamad Hamid Abdul Samad hayyuu fi barsiisaa amantaa Islaamaa waggoota dheeraadhaaf biyya Suudaan irraa televizhiina Afrikaa jedhamuun amantaa barsiisaa turaniidha. Isaanillee keessattuu himannaa mootummaadhaan irratti banamee fi dhimmoota garagaraan walqabatee gama biyyaa galanii ayyaana maatii wajjin kabajuu miti yaaduun akka isaanii ulfaataa ture. Inni kun seenaa waggaa torba booda deebi'aniitiin biyyatti ayyaana ittiin kabajan ta'uudha dubbatan.
Eegan biyya salaati kun waggaa torba. Ana ciidiin kun kaaddaati. Gammachuu biraan na dhagaan wajjin. Alaatni waan hedduu dabarsine biyya Oromaa keessa jirta walii gad deemta. Wanni si gammachiisu hin jiru qalbii dante asuma jirti. Maatii kan kee warra kan kee biyya kan kee yaadun akkasitti dabarsine akkuma hamuma ciidiin dhufeen qaamni ala jira qalbiin as jirti garuu dhufuun dandeenyu.
Ayyaanni Iidaa kan rakkataa itti rakkoo baasan kan mukaa'ee kan waliin gammadaniitiin dabarsan waliin tokkummaan kan itti calaqqisuudha jedhan hirmaattonni. Haaluma kanaan hunduu wal gargaaree walii tumseetiin ayyaana kana kabajuu qaba hegeree ofiillee cimsachuu qabaadhaan dhaamsa kan dabarsan ammoo artist Mohammed Tawiili.
Lamni gaa xiqqaa guddaanu wal gaafachuu wal gargaaruu wajji gammaduu wajji carraaquu wajji dalagachuu wajji nagaa uumuu harka wal qabatanii kabajaadhaa fi gammachuun fuuldura tarkaanfachuu. Jijjiirama amma dhufaa jiru kanallee irratti jabeessu kan nagahummaa irratti jabeessu namootu du'aayee godhee rabbi kadhatee wajjiin akka umrii rabbi nu kennee gammachuu kana caalaa wajjiin agarruu fi amataa dhufuus akkanumatti gammachuudhaan kabajaadhaan. Wajjin rabbi keenya kadhachaa uummata keenya eebbisaa rabbi keenya galateeffachaa akka dabarsu nu barbaada.
Yeroo ammaa kana keessatti biyya keessatti hojiilee gurguddootu hojjetamaa jira kan jedhan pireezidaantiin gumii dhimma islaamaa naannoo Oromiyaa Sheekh Mazaakir Sheekh Mohaammed Saalih illee rakkoolee kanaan dura ture furanii gama siyaasaatiin fi amantaatiin illee araara buusuudhaan hojii tumsa ummataa walitti fiduu hojjetamaatiin jiru kana hordoftoonni amantichaa cimsaniitiin irratti hojjechuudha qabaatu hegeree biyya kanaatiif illee akka tumsan waamicha dhiheessanii jiru.
Inni kun hiidee duraati wanni adda godhu waa hedduutu jira. Kan duraa inni kun hiidee bilisummaati. Hiidee yeroo duraatiif jalqaba bilisummaa guutuudhaan uummanni keenya ittiin hiideeffatu mirga amantaa isaa dhibba irraa dhibbaa guutuu dhuunfatee garaagarummaa amantaa kan jirullee tokko godhee tokkummaadhaan gamtaadhaan akkuma qabsaa'ee injifannoo argatetti tokkummaadhaan. Idahaanlee irraantana uummanni islaamaa hundi gara hundaan dhangala'aa kan dhufe kun idha bilisummaadhaa idha gammachuudhaa jettee yaada.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.
Gama biraatiin Eertiraa keessatti har'a ayyaan Iddaala Dahaa sirna waadhaan ayyaaneffamee oolusaa ministiriin odeeffannoo biyyattii beeksisee jira. Sirna irra magaalaa Asmaraa waltajjii baayitii maskaramitti gaggeeffame irratti ministeroonni fi aangawoonni mootummaa biyyattii akkasumas dippiloomaatonniif hoogganoonni amantii argamuu isaanii ibsu kun beeksisee jira. Kanneen ayyaaneffatan maraan Iid Mubaarak jenna dhaggeeffattoota keenyaa bagattiin siin ga'e. Amma immoo mata duree taanutti ceenaa dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu obbo Toleeraa Dabaa akkasumas immoo dhaabbata dimokiraatawaa ummata oromootti itti gaafatamaan ijaarsa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa haala yeroo ammaa oromiyaa keessaa ilaalchisuudhaan ibsa gaazexeessotaaf waliin kennuun isaanii ni yaadatama. Kanarraa ka'uudhaan gabaasaan keenya Mukhtar Jamaal obbo Toleeraa Adabaa waliin gaaffiif deebii geggeesse kutaa duraa kaleessa dhiyeessinee turre arra kutaa lammataaf ka xumuraatutti fufaa gaaffii Mukhtariin jalqaba.
Botoleera akka darbee mul'ataara isinis jettanii waraanni dhaaba keessan jalatti hogganamu magaalota muraasa irratti mul'achuun dhuguma ture.
Waraanni qajeelfamni darbeef ni jira. Keessaa tokko naannoo sosso'u keessatti maqaa adda bilisummaa Oromoonis haa ta'u maqaa waraana bilisummaa Oromoon hojjetamu yoo jiraate hordofee to'atee qaama dhimmi ilaalutti dabarsudha. Sanaan ala waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo isaatiin waan waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaa mirkaneessuun magaalaa keessa deddeemuun kan irraa eegamu miti. Inni bakkuma jirutti akka turuudha qajeelfamni dabarfame waan akkasii mul'ateera yoo ta'e fuula duraaf akkan taane kan sirreeffamuu qabudha.
Ibsa isin kennitanillee isuma kanarratti kan xiyyeeffateedha obbo Addisuu wajjin. Dhimmoota kanarratti wal hubannaan gidduu keenna akka jiraatu koree tokkotu dhaabbateera gama lameen iyyuu waan jedhu kaastan. Koreen dhaabbate kun maal irratti fa'aa xiyyeeffata dhimmoonni ijoon?
Koreen ijaarame kun garee tokkorraa nama lama sadii achirraas nama lama sadii qabaata. Xiyyeeffannaansaa inni guddaa akka uummata keenya irratti raawwatamu keessuma kanneen jijjiirama kana hin deeggarre yookiin immoo akka milkaa'u hin barbaanne waan jiranii fi waan isaaniin raawwatamu hordofanii akka hin babal'anne yookiin immoo akka hin raawwatamne taasisuu irratti waliin hojjechuu. Gama kaaniin immoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii hin barbaachisne akka hin fudhanne bakka isaa akka turu waraanni mootummaas immoo waraana bilisummaa Oromoo sakattaa jedhee yookiin immoo naannoo kana jira jedhee itti bobba'urra akka of qusatu taasisuu rakkoolee mudatan immoo dafanii wal mari'atanii karaa itti furamuu danda'u waliin soquudha jechaadha.
Hojileen erga gama biyyaatti dhuftanii adda durummaadhaan maali dhimmoonni ijoon isin irratti xiyyeeffattan kan uummataaf ibsamuu danda'u?
Walta'insa sana karaatti fiixabaa danda'u irratti waan hafan xixiqqaa fixachuudha. Kanneen keessaa inni tokko waajjira adda bilisummaa Oromoo banuudha. Gama keenyaan akka dhaabaatti humna keenya biyyatti deebi'uu danda'u irratti akkaataa itti simatamu irratti haala anjessuudha. Isa kanammoo uummata keenya waliin caasaa dhaabaa jiru waliin hojjechuudhaan utubuu ta'a. Isa irrattis hojjechaa jirra. Gama kaaniin immoo waan hin xumuramiin hafan mootummaa waliinis waan hojjennu ni qabna. Uummata keenya waliinis waan hojjennu ni qabna. Kana irratti bobbaanee jirra.
Hayyoonnii fi uummanni dhaabbilee Oromoo kuma taatanii nutti hin dhufina. Jabaasaa tokko lama ta'a koottaa waan jedhu baay'inaan dhiyeessa. Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu. Dhaabbilee walitti dhufuudhaaf qoonni inni qabaatu maal ta'a boriif?
Sadarkaa duraatti adda bilisummaa Oromoo tokkuma. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin inni sosso'u kan biraa akkaataatti of waamu qaba. Jaarmoota kana hanga danda'ametti tokkoomsuun ejjennoo adda bilisummaa Oromooti. Kanarrattis baroota dheeraaf irratti hojjechaa ture. Haa ta'u malee egaa akka barbaadametti akka adda bilisummaa Oromoo hawwutti fiixa bahuu hin dandeenye. Jaarmoonni baay'achuun gurmuu Oromoo laaffise malee hin jabeessine. Tokkummaa Oromoo sharafe malee hin cimsine. Kanaaf ammayyuu taanaan adda bilisummaa Oromoo jaarmoota Oromoo kamii waliin dantaa uummata Oromoo waan kabachiisu irratti waliin hojjechuudhaaf fedhii qabaa irrattis hojjechaa ture. Ammas waan uummata Oromoo fuula dura tarkaanfachiisu dantaa isaa kabachiisu irratti waliin hojjechuu waan nu hanqisu waan hin jirreef adda bilisummaa Oromoo akka jaarmaatti fedha jaarmoota biroo waliin hojjechuu akka qabuunsi mirkaneessa.
Miidiyaalleen gaafa baay'ee gaafa waamnu adda bilisummaa abaluun hogganamu jennee faa waamna. Carraan itti fidanii walitti itichuu hammam tokko bal'aadha yookaan dhiphaadha jettanii yaaddu isin?
Yoo seenaa jaarmiyaa kana boodatti deebinee yoo laalle adda bilisummaa Oromoo inni ganama ijaarame akeeka tokko qabatee kaayyoo tokkoof inni qabsaa'aa ture hinuma jira. Warri maqaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii maqaa adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa jedhan maqaa adda bilisummaa Oromoo tokkoome jedhan hundinuu adda bilisummaa Oromoo irraa warra bahaniidha jechaadha. ummanni oromosi ummata kaanirraa adda miti hawaasa keessa fedhii adda addaa jira akeeka adda addaa jiraachuu ni mala qabsoo kamuu keessatti ijaarman garagaraa ni ijaarama ijaaramuun mirga abbaa fedheeti. Kan ijaarame kun immoo dantaa oromoon tiksisiisa hin jedha yoo ta'e garaagarummaa isa gidduu jiru boriif ol kaawwatee waan irratti wal ta'uu qabu irratti wal ta'ee waliin hojjechuu danda'uu qabaadha ejjennoon keenya. Mari'achuun jira yoo ta'e hiree walitti dhufanii hojjechuu agas mara dhiphaa natti hin fakkaatu. Hireen dhiyoo kana mul'ate immoo kanaaf kan affeeru waan ta'eef rakkoonni gudduu furame wayitti ni baana jennee ni abdanna.
Obbo Toleeraa Adabaa oduu himaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa bal'aa raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasistaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa fayyaa taasisaniin jenna.
Hayyee isinis sirreenaa kennitanii kanaa fi guddoo galatoomaan jedha.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa amma sagantaa keenyaa gara walakkeessaarra darbaa jirra gara qophiittaa nutti ceena. Miseensonni Koongireessa Ameerikaa deemsa siyaasaa Itoophiyaa keessaa akka dansaatti deemaa jira jedhan ilaaluudhaaf kan gara Itoophiyaatti malaniif muummicha ministeeraa biyyattii waliin dubbachuu jiran ta'uu dubbatu. Aangawoonni Ameerikaa kun mana maree murtii seeraa biyyattiitti durataa Koreeyaa Jaalaa Koongireesmaan Kiris Niziin dursamanii gara Itoophiyaa deeman. Waan hedduu irratti akka dubbachuu jiran illee dubbatanii jiru. Soraan as Waashingtan DC'tti Koongireesmaan Kiris Niziin kanarratti dubbisee jira. Gara saattan sin dabarsa.
Babara tole. Koongireesmaan Kiris Smiiz nama paartii Rippaabilikaaniiti. Itti gaafatamaa Koreeyaa Jaalaa Ameerikaa Koongireesii Ameerikaatti bar hedduu rakkoo Itoophiyaa addunyaatti maaf ba'e rakkoo amantoota kiristaan Wangeel Ertiraallee ambaasaaddeer Ameerikaa kaa'ee jiru waliin seera wixinee baasaniitiin waan hedduu dubbachuu jiran rakkoo sanallee maaf baane rakkoo Oromoollee marroo hedduu dubbataniif labsii wixinee yookaan ammoo HR 128 Koongireesii Ameerikaa Itoophiyaa muddeetiin mirga namaatiif dimokiraasii jabeessuuf baasirralleetti irratti isatti yaayyabe. Isaa fi miilotii isaa bor Itoophiyaa dhaqan gaaf muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Yuunaayitid Isteetsi dhufellee yaa wal dubbatan. Akka Itoophiyaan ammaan tanitti deemuu jirtu waan guddoo nam gammachiisaati. Isallee jajjabeessuu fi waan dhageenyeef hin tolchinaa jedhanii qorqorachuu fi jijjiiram jirullee faana dhaawufachii aanaan jedha.
And we're going to meet with him to encourage him to try to get our own sense of how well the reform process is moving.
Akka Koongireesmaan Smiiz jedhutti Itoophiyaan ammaan tan akka dansaa deemuu jirti taatullee ammallee waan hafeetti jira.
You know, the unfinished business like the anti-terrorism proclamation which is now under review again which was used with
waan hafeetti jira seerii biyyaa nagaa eennaa jedhaniiti namaan adabamni baasan kaanillee ammallee achuun jira sunillee laaluu feena maqaan kanaan nama hedduutti miidhamellee seerii dhaabbilee qarqaarsaa hojiin dhowwan kaa'ee NGO hedduun hojii rakkatanillee hedduutu jira chaayinaan akka kanaan dhaabbilee. NGO yookaan ammoo dhaabbilee qarqaarsa hedduu biyyi keessa baafatte tanumaafuu iyyuu gam kanaanillee jijjiiramu barbaanna hin humtaatii jenneetiin herreegannallee jedhitaan immoo.
And we do have a meeting set with the Prime Minister and his Foreign Minister and hopefully you know it'll be.
Tan irratti muummee ministeera Itoophiyaa Haajaa Alaa isaatii fi nama hedduu wal dubbachuuf yaan dhugaa walitti muufi waanallee rakkoo tokkolleen duubatti hafuummallee waan jira qulqulleessinee wal agarsiisuu feenaa jedha. Jara kun bulchoota qofaa miti warri lafaallee wal dubbachuu fedha rakkoo jirtu wal odeeffateetiin waan kee jiranillee wal odeeffata. Rakkoo naannoo Somaaleetii fi Oromiyaa irratti nama hedduutti baqate nama hedduutti miidhamellee tan irratti waa wal gaafattu wanni ammaan tana kaasan gurri nuudii deessisaniitiin wanni laf jira maan jira jennaan.
We know that there's still a great deal of unrest there and you know we hope to find out more you know once we're in Ethiopia.
Akkan jedha achi dhibatti jira yoo achiin baan yoo Itoophiyaan baan ammoo akka aadoo keessa qulqulleeffanneetiin jijjiiram jirullee inum laallaa jechuun dubbate. Gamhaaniin ammoo Itoophiyaan dhaabbilee hedduu kaakka daandii qilleensaa. Ka durii mootummaan bulcha ammaan tan kontiraataan yookaan ammoo hojii tana dhaabbileetti dabarsuutti jirti mootummaan Ameerikaa gam kanaan akkamitti ilaalaa jennaan ammoo.
Tremendous idea. You know, airline or whatever it might be, that business. And it opens up the door to more capital so that they can grow the economy. You know,
akkan jedhu kunin akka irree kiyyaatti waan akka malee dansaati. horii biyyaa guddisuuf illee danda'a qabeenya hedduun biyyaa dhufuu danda'a dhaabbilee dhuunfaatti deebisuun maaliif ooyyuu jettanii malii jireenyaa mootummaan qoftee harka qabu biyyi guddisuu hin danda'u karaa guddinaatti irraa dhiphisaa iyyuusuma yoo dhuunfaatti deebisan ammoo namirraa irratti wal dorgomee carraa hedduu hojiif argachuu illee danda'a. Fakkeenyaaf pirezidaantiin Ameerikaa kaduri John F. Kennedy lagii guddate bidiruu ol baasaa jedha. Mali jireenyaa dhaabbileen dhuunfaa qooda keessaa qabaatanilleen akkuma kana jireenya biyyi tokkootii fi uummatallee ol baasaafi jedhe Kongirees Kiriismas. Waan boombii gumii muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed istaadiyoomii Finfinneetti galateeffachuuf baate keessatti tokkaate irratti FBI yookaan ammoo CIA'n Ameerikaallee dhufaniitiin waan kan qorachuu jiran waan kana wanta gammaa isaan geette yookaan ammoo dubbiin tulees geettee jennaan akkan jedhu.
Obviously a very aggressive investigation to get to the bottom of it. I'm not at liberty to really talk about who in the United States government is a part of that, but
akkana jedha akka irree kiyyaatti tunin waan akka malee jabeessanii qorachuu malan Ameerikaa keessa ebelufaatti qorachuu jira jedheeti namni dubbachuu hin danda'u eeyyamallee ittiin qabu. Taatullee waan jira jabeessanii qoraataniitiin waan kana maaliif hojjetanii fi warri kan tolcheen fa'a jedhaniitiin dhugaanii diida baasaniitiin dubbachuu deemuu jiranii na fakkaatu irree kiyyaa jedha. Kongireesmaan Kiris Miis akkuma reefuullee jenne bulchoota Ameerikaa dhiphuu Itoophiyaa dubbatan keessa nama duraati HR 128 illee isatti yaayyabe. HR 128 kunin jijjiirama Itoophiyaan ammaantan keessa jirtu kanallee qooda keessa qabaa jechuullee jedhillee nu mirkaneessa. Nami hidhaa bahuun mirgi gaazexeessotaa jiraachuun nami cufti qooda silaa qabu argachuu qabuun faayidaa keessa argachuu qabuu fi uummatni Itoophiyaatu iyyuu nagaan ulfinni qabaatee tan irratti jiraachuu malallee jechuun dubbata.
You know, we put all that into HRES 128 and it has passed the House. So we have a recorded vote, members are on record, and again we're in solidarity.
Tani cuf keessa qabaanneetiin namilleen tanaan jiraachuu malee qooda namni cufti keessa qabaachuu malee namni tokkollee rakkin hamaa keessa buummallee jenneetiin dubbannee jedha. Gamkaaniin ammoo Itoophiyaa keessatti yoo hedduu maatiin hedduun nami isaanii du'aaf jireenyallee hin beekani mootummaa gaafachuu jirani kaan ammoo gamgamaan odeeffachuu jirani tan wal dubbattu jennaan.
We're also going to be pushing for some of the great health initiatives that the United States government has been pushing. One of them is the first 1,000 days of life.
Gamkaaniin ammoo wanni isaan irratti dubbachuuf deemanii caasaa fayyaa Ameerikaan itti deemuu jirtu kan namni hedduun qooda keessa qabaachuu dandafa. Taree fuujeen irratti ammoo nama Itoophiyaa keessa dhabamee jedhan irratti namni tokkolleen siyaasaa jedhaniitiin miidhamuun mallu yookaan ammoo dhabamuun mallallee. Tunin seera labsii ka duraan jenne kaanitti baase. Seerii labsii ka duraan ba'e kaanii kan fakkeenyaaf jarbii naga dhuunfanii to'atanii jedhanii baasan sunin waan hedduu hammeessee tanallee irraa. Keessa qorqorachuuf yaa'u jirra jechuun dubbata. Gamkaaniin ammoo HR 128 qofa hin taatiin bulchootiitu nuyyoo achi dhaqanii bulchoota Itoophiyaa waliin fakkeenyaaf akka HIV/AIDS xiqqeessuu danda'aniin dhibee TB keessa xiqqeessuu danda'aniin hojii tanallee hedduu waliin mari'achuuf deemuutti jiran. Imaltuun senatorii koongireesii Ameerikaatuun bor Itoophiyaan dhaqan tana nam shanitti yaa itti gaafatamtoota achi dhaqan keessa hedduutti jiru. Paartii Demokiraat keessallee koongireesuumaan Kaaren Baasilleen warqee jiru keessaa tokko. Guyyaa sadeen Itoophiyaa turan kan keessatti bulchoota qofaa miti nama hedduullee wal dubbataniitiin waan hedduu irra ga'uuf yaa'u jiran. Kiris Miis fulaa bu'eetiin fulbaan dhufu keessallee labsii wixinee HR 168 deemsa dimokiraasii Itoophiyaan keessa jiru kan to'ataniitiin fulbaan dhufu keessallee labsii wixinee tokko yayyabuuf deemuutti jiran tun akkamitti deemti jenneetiin waan hedduu irratti wal gaafanne.
This is not going to be fire and forget. We're in this because we care about the Ethiopian people.
Tanum qof dubbanneetiin tanuma tokkofanneetiin tanuma jenneetiin tan keessan baafnu waan hedduu irratti wal dubbannaa jedhe gamkaaniin ammoo koongireesii Kiriismaas wal galateeffannee gargari baane.
Dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Maanzumaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kananii sana feera. Eid Mubarak warra ayyaana Eid al-Adhaa ayyaaneffattaniin gama keenyaan nagaatti
jenna. بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم رحمة ما زار الحمد لله نعمة سندر قلت عزاتي قلوك انجر الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبيار والي وصحبه تابع تمر جرى ديم كرى فرقة الناجين على نبيك خير خلق الله فارون كيت ربي سنقلت فدا يا ذاك يا زمان افكر غير فدا امري لا فاجبا ستنير كبدا شرين سجني انت تم بغدا ذنبي كو سرار انت كبر بدا يا رب اغفر لنا انك نزكدا ملك الدنيا اخره انتم نبددا أهاجان كن يقدال لبكان وغير على نبيك خير خلق الله لا شريك لك في ملوان جروح.